В ефірі програма «Свобода». Сьогодні це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов не хоче у відставку.
Я хотів дати вам пораду піти у відставку за факт покривання організованих провокацій в місті Львові. Але ви того, напевне, не зробите, бо по реакції комуністів і регіоналів вас, напевне, будуть представляти до звання Героя України.
Пакистанські таліби заявляють про помсту за смерть Бін Ладена.
Коли я зайшов в кімнату, то пролунав вибух. Ми кинулися на вулицю і почали підбирати вбитих та поранених. Потім перевезли їх сюди, до лікарні, і здали свою кров для них.
Про це та інше одразу після випуску новин. З нами в студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг вважає, що видворення двох чеських дипломатів з України було швидше за все помстою за надання Чехією притулку Богдану Данилишину, колишньому міністру економіки України в уряді Юлії Тимошенко. Є досить імовірне припущення, що йдеться швидше про помсту і не за те, що ми когось вигнали, а навпаки за те, що ми когось залишили в республіці, сказав Шварценберг в інтерв'ю чеським засобам масової інформації. Україна заявила про видворення двох співробітників секції військового аташе чеського посольства, звинувативши тих їх у тому, що вони використовували свій дипломатичний статус для збору інформації, яка вважається державною таємницею. Також сьогодні було повідомлено, що Служба безпеки України порушила кримінальні справи проти двох українців, яких звинувачують у тому, що вони сприяли у зборі таємної інформації чеським дипломатам. Чеська Республіка викликала невдоволення української сторони у січні наданням політичного притулку Данилишину, якого у Києві звинувачують у службових зловживаннях. Учора у Празі Данилишин урочисто відкрив міжнародну громадську організацію «Українська європейська перспектива», яка має на меті сприяти просуванню України до Європейського Союзу. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який зараз знаходиться у київській лікарні швидкої медичної допомоги, готовий відмовитися від ліків, якщо його дружині не надаватимуть дозволів для зустрічі з ним. Про це повідомляє прес-служба політичної партії «Народна самооборона». Як заявив Луценко, у разі, якщо сьогодні його дружина Ірина і захисник не отримують дозвіл на побачення з ним у суботу, неділю та понеділок, він відмовиться не лише від вживання води, але й від медичних процедур, ліків, крапельниць та консультацій лікарів. У Мінську прокурор вимагає для колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Санникова 7 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму. Санникова звинувачують в організації масових заворушень у столиці Білорусі в день президентських виборів 19 грудня. Мати Санникова Алла після судового засідання заявила, що вона повністю підтримує боротьбу сина. Я пишаюся, що він не все витримав і готовий усе витримати ще заради своєї Білорусі. Можна лише пишатися, що я виховала такого сина, сказала вона. У Мінську зараз триває кілька судових процесів над учасниками опозиційних виступів 19 грудня. І Москва, і Санкт-Петербург будуть приймати чемпіонат світу з хокею у 2016 році. Росія виграла змагання за проведення чемпіонату після того, як єдині суперники Данія і Україна зняли свої кандидатури. І на цьому, Людмила, в мене все.
Дякую, це була Марія Щур із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов запропонував депутатам внести законопроект, який дозволить міліції діяти більш жорстоко щодо правопорушників. Таку заяву він зробив під час доповіді у Верховній Раді щодо подій 9 травня у Львові. Натомість в опозиції вважають, що своїм виступом Анатолій Могильов вигородив провокаторів з проросійських організацій і рекомендують йому піти у відставку. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Анатолій Могильов заявив, що під час подій у Львові 9 травня правоохоронці діяли професійно і, головне, не допустили кровопролиття. Зокрема, фізично не постраждав жоден ветеран, запевнив міністр. Він звинуватив представників правих організацій у тому, що саме вони спровокували зіткнення. Водночас лівих організацій міліціонери у Львові не помітили, запевнив Анатолій Могильов. За його словами, вони після судової заборони відмовилися масово приїжджати до Львова.
Якби міліція не вжила би усіх необхідних заходів, то я вам скажу, у Львові було би побоїще набагато більш серйозне і страшне, які, до речі, і планували ті люди, що нападали на ветеранів. А враховуючи, що їм цього зробити не вдалося, тепер намагаються виправдати безпорадність у своїх діях таким от медійним розкручуванням ситуації.
Міністр під час виступу кілька разів нарікав, що міліціонери не мали можливості діяти більш жорстко, як, на його думку, дозволяється діяти їхнім європейським колегам під час проведення подібних акцій протесту. Також Анатолій Могильов повідомив, що унаслідок львівських подій порушено 5 кримінальних справ. 3 осіб, які брали участь у зіткненнях, вже виявили, а ще одного чоловіка оголосили у розшук. Утім, в опозиції міністру не повірили. Депутат від НУЗ Ярослав Кензюр заявив, що саме міліція сприяла представникам проросійських політичних організацій, які, на думку депутата, спровокували зіткнення у Львові 9 травня.
У нас є відеозйомка, як на кільцевій дорозі трималися автобуси в оточенні Беркуту і очікували, коли закінчаться офіційні заходи, і Беркут провів його туди для цієї провокації, щоб розгорнути там це червоне знамено.
Представники опозиції зажадали відставки міністра внутрішніх справ не лише через потурання провокатором, а й через те, що Анатолій Могильов таки не опанував української мови. Зокрема, під час виступу він говорив не у Львові, а у Львіві. На цьому, звертаючись до міністра, наголосив депутат від Батьківщини Олександр Гудима.
Я рекомендую вам піти у відставку, так як ви не виконали наказу президента протягом 3 місяців вивчити державну українську мову. Ви 11 раз під час свого виступу спотворили назву міста Львова. Я хотів дати вам пораду піти у відставку за факт покривання організованих провокацій в місті Львові. Але ви того, напевне, не зробите, бо по реакції комуністів і регіоналів вас, напевне, будуть представляти до звання Героя України.
Анатолій Могильов подякував за ідею зі званням героя. Загалом обговорення його виступу відбувалося дуже емоційно. Утім, від чергової бійки депутати утрималися. Пізніше народні обранці не менш емоційно обговорювали виступ заступника генерального прокурора Анатолія Прішка, який доповідав про умови утримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Представник прокуратури заявив, що голодування є методом тиску на слідство. Водночас в опозиції запевнили, що в українському законодавстві немає норм, на яких би могло ґрунтуватися судове рішення про утримання Юрія Луценка під вартою під час досудового слідства протягом 5 місяців. На знак протесту Юрій Луценко голодує вже понад 3 тижні. За цей час він схуд на 20 кілограмів, а у вівторок через різке погіршення стану здоров'я був доправлений до Київської міської лікарні швидкої допомоги. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
На відміну від Леоніда Кучми, який розсилав якийсь там темник, то Віктор Янукович пішов іншим шляхом.
Було дуже трогательно, було дуже замечательно. Я ходила, будто мені бантик хтось зав'язав.
Свобода сьогодні.
Death of Bin Laden marks the most significant achievement to date.
Це «Свобода сьогодні».
Не треба скигляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Напередодні 67-ї річниці депортації комуністами кримських татар із їхньої історичної батьківщини Криму на півострові активно обговорюють ідею проведення міжнародного форуму з питань розвитку і безпеки кримсько-татарського народу в Україні. Рішення про це торік ухвалив загальнонаціональний з'їзд кримських татар Курултай, посилаючись на те, що досі наслідки депортації не подолані. 18 травня, 67 років тому, за наказом Державного комітету оборони СРСР, з півострова в райони Сибіру і Центральної Азії насильно були вислані майже 200 тисяч кримських татар. Згодом до них приєдналися кілька десятків тисяч демобілізованих з армії співвітчизників-фронтовиків. Кримські татари і досі не реабілітовані, зіштовхуються з низкою соціальних, економічних, культурних і політичних проблем і відчувають загрозу зникнення своєї мови та ідентичності. Про це наш кримський кореспондент Володимир Притула розмовляв з президентом Світового конгресу кримських татар, одним із лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу і керівником фракції «Курултай-рух» у Верховній Раді АРК Рефатом Чубаровим.
Рефат Ефенді, репатріація та облаштування кримських татар на своїй батьківщині в Криму триває уже понад 20 років. Чому саме зараз виникла необхідність скликання цього міжнародного форуму?
І за масштабами, і за складністю кримсько-татарська проблема не може бути вирішена лише зусиллями української держави. Цілісний народ був депортований зі своєї батьківщини, і майже півстоліття він утримувався за межами своєї землі. Відбулися дуже такі катастрофічні руйнації. На сьогодні в Крим повернулося близько 300 тисяч кримських татар. Їх треба облаштовувати, але ще в більшій мірі треба вирішувати багато питань, які б створили у умови, гарантії щодо збереження та розвитку цього народу на своєї землі, яка є складовою частиною української держави. Кримсько-татарська проблема не може розглядатися як виключно українська проблема. Потрібно сконцентрувати зусилля, досвід міжнародної, в першу чергу європейської спільноти. Це одні з найголовних факторів, які привели нас до думки щодо проведення міжнародного форуму. Але є і інші фактори.
Які саме? Чи не пов'язані вони з відомими харківськими угодами про російську військову присутність в Криму?
Не зважаючи на те, що вже 20 років українці відбудовують свою незалежну державу, але є дуже великі ризики, спрямовані проти України щодо ствердження цієї держави, як такої міцної європейської держави. І одне з таких викликів, вони є з боку Російської Федерації, і особливо щодо Криму. Тут кримські татари занепокоєні тим, що можливе погіршення відносин між Москвою і Києвом знову приведе до великих, скажімо, незручностей і, можливо, і до якоїсь біди по відношенню до кримсько-татарського народу. Ми хочемо, щоб кримські татари мали гарантії свого майбутнього як зі сторони української держави, які вони, кримські татари, будуть існувати як цілісна нація, але в той же час, щоб ці гарантії були підкріплені і європейською спільнотою, і щодо України як держави, і щодо кримських татар, як однієї з самобутньої частини українського народу.
Пане Чубаров, що ви очікуєте на виході? Які мають бути результати цього заходу?
Ми виходимо з того, що цей міжнародний форум має розробити і ствердити такі прийнятні принципи і механізми щодо і облаштування кримських татар, і до їх повернення тієї частини, яка ще є в місцях вигнання, вони не можуть самі повернутися, і зрозуміло щодо відновлення прав кримсько-татарського народу, роль, місця кримських татар в кримській спільноті, в Україні в цілому, і правові механізми, які би гарантували їх самобутність, і які би надавали їм право на рівні зі всіма співуправляти Кримом і бути суб'єктом внутрішньої української політики теж.
Це був президент Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. А в Києві презентували видання «Народна війна». Як зазначає автор упорядник книги Роман Круцик, у ній вперше вивели статистику кількості збройних повстань у всіх 9 українських губерніях 1917-32 років. Це, на думку автора, зовсім в іншому світлі показує і концепцію братньої любові народів СРСР і передумови Голодомору 30-х років. Видання фактично є путівником по музейній експозиції, присвяченій антибільшовицькій боротьбі у згаданий період. Однак воно також містить і не включені до виставки документи. На презентації побувала сьогодні Анастасія Москвичова.
І виставка «Народна війна» і одноіменна книга стали результатом роботи науковців в архівах Служби безпеки 18 областей України. Дослідження охоплює період від 17 до 32 років минулого століття. Воно ілюструє масовий організований повстанський рух у всіх українських губерніях і таким чином руйнує міф про братню любов радянських народів, зауважує автор-упорядник книги Роман Круцик.
Навіть за такими неточними, зменшеними рахунками ми побачили, що в Україні є 300 збройних повстань в період 17-32 року. Навіть по Одещині є одне повстання 34-го року. І це не прості повстання, що повстало село. Ні, повставали цілі райони, виганяли, вбивали більшовиків, встановлювали свою владу.
Книга ініціює суспільну дискусію щодо важкого радянського спадку, яка ще років 20 тому була неможливою, говорять учасники презентації. За словами правозахисника і колишнього політв'язня Євгена Сверстюка, нині цінність видання полягає в усвідомленні того, що боротись за свої права можна за будь-яких умов.
Це був наступ на український народ, той час на українське селянство. І цей наступ закінчився нарешті тотальним голодовим терором, випробуваним ще в громадянську війну. І був постійний опір і великий опір на всіх рівнях.
Видання «Народна війна» є фактично новою концепцією політичної історії України, зауважує Сергій Кокін, начальник архіву СБУ. За його словами, матеріали виставки є концептуально сильнішими за зроблені донині академічні дослідження. Хоча й не можна говорити про ідеалізацію будь-якої сторони конфлікту, вважає Сергій Кокін.
Наприклад, у 30-му році було Павлоградське повстання. Брали участь в ньому активно мешканці села Бірки, майбутнє Дніпропетровська область. Це ж село потрапляє одним з перших на чорну дошку. От виставка це показує. Так, да, вони були не ангели, були у них свої помилки і ще там деякі речі, але все ж таки ми маємо бачити, в яких вони історичних умовах діяли, з ким вони мали справу, щоб потім моралізувати навколо цих постатей і тих подій.
Основну експозицію виставки «Народна війна» відкрили в Українському домі в жовтні минулого року. Сьогодні її доповнена версія постійно діє в Київському меморіалі. Там же планується і реалізовувати книгу про антибільшовицькі повстання українців. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А в Празі відкрився світ книги, 17-й міжнародний книжковий ярмарок, найбільший у Центральній і Східній Європі. Чеське щорічне свято книги – це не тільки презентація видавців і видавництв, це передусім свято літератури, письменників, читачів, усіх тих, хто цікавиться, любить і поважає друковане слово. Однак серед багатьох сотень видавництв з усього світу в Празі не знайшлося місця для української книжки. Про це слухайте у передачі «Європейська Свобода» через 14 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ви слухайте «Свободу сьогодні». У нас міжнародна сторінка. Пакистанські таліби взяли на себе відповідальність за сьогоднішні вибухи у військово-навчальному центрі прикордонників на північному заході Пакистану. В результаті загинуло щонайменше 80 осіб і понад сотня людей поранені. Таліби заявляють, що це помста за смерть лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена, якого на початку місяця в Пакистані вбили американські спецназівці. Мар'яна Драч знає подробиці.
Двоє смертників на мотоциклах підірвали себе вранці біля тренувального центру прикордонників у пакистанському місті Шахдакар. Близько тисячі курсантів якраз збиралися покинути базу після піврічного навчання. Башир Ахмед Білург, урядовець з провінції Хайбер-Пухтунхва, повідомив Радіо Свобода, що загинули 69 кадетів і 11 цивільних осіб.
Для людей, які кажуть, що це не наша війна, чи вони були американцями, це були мусульмани і пуштуни, це були молоді парубки, які щойно завершили навчання і їхали додому до батьків. Чи це іслам, чи це боротьба за іслам?
Це найбільший напад талібів у Пакистані з липня минулого року, коли в результаті атаки смертника в сусідньому місті Момант загинули 105 осіб. Кореспондент Радіо Свобода у Пакистані говорив з очевидцями сьогоднішнього нападу, включно з водієм автобуса, який мав вести вояків.
Кадети мали виїжджати, і ми чекали на них, коли пролунало два вибухи. Мене поранило в руку.
Курсант Абдул Вахід Шах сказав агенції Reuters, що врятувався випадково, бо забув у навчальному центрі свої речі.
Коли я зайшов в кімнату, то пролунав вибух. Ми кинулися на вулицю і почали підбирати вбитих та поранених. Потім перевезли їх сюди, до лікарні, і здали свою кров для них.
Урядовці вже кажуть, що новобранці зробили помилку, коли почали скупчуватися біля місця першого вибуху, бо стали легкою ціллю для другого смертника, який також під'їхав до тренувального центру на мотоциклі. Атака є серйозним ударом по прикордонному корпусу Пакистану, який намагається протистояти бойовикам з Аль-Каїди і Талібану вздовж афгансько-пакистанського кордону. Цю погано оснащену структуру допомагають фінансувати американці. Хоча пакистанські таліби заявляють, що терактом поплатилися за смерть лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена, оглядач Радіо Свобода Абубакар Сідік сумнівається, що тут є прямий зв'язок. За його оцінкою, подібні напади вимагають тривалої підготовки, тому те, що трапилося, більше нагадує йому політичний жест, а не помсту. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, як Донецьк готується до 75-річчя «Шахтаря».
З нагоди ювілею клубу донечани приготували шахтареві подарунки. Депутати міськради вирішили назвати одну із нових магістралей на честь команди.
Українська співачка Міка Ньютон вийшла до фіналу Євробачення 2011 і дала ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.
Якщо ще один артист у нас в Україні скаже, що Євровидіння – це конкурс для домохозяйок, я просто лично проведу з ним таку бесіду вже з Ксенією.
Про це та більше далі у передачі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що футбольний клуб «Шахтар» завтра, 14 травня, відзначає 75-річчя. З нагоди ювілею гірники приготували для донеччан та гостей міста грандіозне шоу, масштаби якого можна порівняти хіба що з відкриттям в 2009 році стадіону «Донбас-Арена». Захід будуть транслювати на центральних площах 5 міст-мільйонників. Що ж відбуватиметься в Донецьку і яких подарунків слід чекати гірникам, розповість Ольга Доровських.
Шануємо минуле, створюємо майбутнє. Під таким гаслом в суботу на стадіоні «Донбас-Арена» пройде церемонія святкування ювілею Донецького футбольного клубу «Шахтар». Гранд-шоу із застосуванням найсучасніших лазерних технологій, спектакль на футбольному полі і концерт не уступить церемонії відкриття Донецької арени, яке коштувало клубові більше 3 мільйонів євро. Вітати гірників будуть сучасні українські та світові зірки, серед яких Мила Йовович, що виступить у незвичному для українського глядача амплуа, оскільки мало хто знає, що ця відома акторка ще й співає. А також приїде американська співачка Ріана. Шоу забезпечуватимуть 1200 підготовлених волонтерів. Організатори впевнені, церемонія буде гідною донецького шахтаря. Завдяки великим фінансовим вливанням останніх років і напруженій праці клуб високо злетів, вигравши у 2009 році Кубок УЄФА. Донечани вважають успіхи шахтаря успіхами Донецька, говорить мер міста Олександр Лук'янченко.
Вся історія міста Донецька зв'язана з Кубком «Шахтар», тому що практично в цьому році Донецьку 142 роки, клубу «Шахтар» 75. Історія міста і клубу дуже тісно переплетені. Успіхи міста – це успіхи команди.
Колишні гравці «Шахтаря» згодні. Зараз команда знаходиться в найкращій своїй формі. Хоча в Україні їй бракує достойних суперників, говорить ветеран гірників Михайло Соколовський.
Такого успіху, як зараз, «Шахтар» не мав ніколи. Це справді висококласні футболісти. У той же час в чемпіонаті всього 2 клуба сильних і немає більше. Коли був Союз, 10-11 клубів ставали чемпіонами Радянського Союзу. Тут 2 клуби всього – «Шахтар» і «Динамо».
З нагоди ювілею клубу донечани приготували шахтареві подарунки. Депутати міськради вирішили назвати одну із нових магістралей на честь команди. Втім, для президента ФК «Шахтар» найкращим подарунком будуть майбутні перемоги команди, говорить Рінат Ахметов.
Для мене найважливіше те, що буде з «Шахтарем» у найближчі 5-10 років. У нас амбітний клуб, амбітні вболівальники та гравці. І я впевнений, що в майбутньому ми вистраждаємо Лігу чемпіонів.
Власник СКМ Рінат Ахметов є президентом клубу з 1996 року. Донецький «Шахтар» – це частина його бізнес-імперії. В попередньому сезоні дохід клубу становив 557 мільйонів гривень. Донецька художниця Тетяна Пономаренко-Левераш, відома своїми портретами гравців «Шахтаря», прагне написати велике полотно, де поміститься уся 75-річна історія команди. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Сьогодні єдиний день цього року, коли на 13 число випадає п'ятниця. П'ятниця 13. Чорна кішка розсипана на сварку сіль, людина з порожніми відрами, свист у хаті, помилки в студії. Опитування різних соціологічних служб показує, що в середньому кожен другий українець вірить у прикмети. Від чого ж залежить ставлення українців до забобонів, з'ясовував Олександр Лащенко.
Забобони властиві людській психіці, адже вони базуються на підсвідомих переживаннях людей, це констатує етнопсихолог Олег Покальчук. У різних народів забобони можуть відрізнятися, але їх поєднує те, що це залишки давніх дохристиянських вірувань. І ці залишки зберігатимуться ще тривалий час, впевнений Олег Покальчук.
Думаю, що це річ незнищенна. В сучасному комп'ютеризованому світі існує величезна кількість забобонів. Спитайте будь-якого пересічного програміста чи людина, яка має справу з комп'ютерним залізом, вона вам десятки забобонів абсолютно новітніх розкаже і буде абсолютно переконана в тому, що вони працюють.
Хто напівжартома, хто і серйозно, але у прикмети вірять чимало митців. Не залишається осторонь цього і співачка Марія Бурмака.
Наприклад, така прикмета не їсти насіння в дорозі. От, наприклад, чомусь так кажуть, що якщо ти будеш їсти десь насіння, то смішно, звичайно, звучить, але не буде грошей, не буде гонорарів. Таких особливих забобонів немає. Ну те, що всі кажуть, то я теж не роблю, звісно. Тобто насіння не їм, воду не розливаю, до гримерки назад не повертаю. Насправді давно дуже співаю, тобто в мене більше 20 років. Але бувають моменти, коли я останній якийсь час я молюся, молитву теж завжди перед виходом.
Серед забобонних людей називає також спортсменів і тренерів. Український футбольний наставник Валерій Лобановський вимагав, щоб в автобусі, який везе футболістів на матч, біля команди навіть близько не було жінок. В Америці у клубах Національної баскетбольної асоціації або Національної хокейної ліги гравець із номером 13 є великою рідкістю. Але є видатні спортсмени, для яких чортова дюжина є щасливою. Гарі Каспаров є 13-тим в історії шахів чемпіоном світу, народився 13 квітня 1963 року. Свою шахову корону він здобув, перемігши Анатолія Карпова з рахунком 13-11. Олімпійський чемпіон світу Сергій Бубка став першою людиною в історії стрибків із жординою, що подолала висоту 6 метрів. І зробив це Сергій Бубка 13 липня 1985 року у Парижі. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
П'ятниця 13-те не може бути поганим днем для української співачки Мікі Ньютон, яка напередодні вийшла до фіналу Євробачення 2011. За підсумками другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2011, Україна серед 10 країн, що увійшли до фіналу. Ще 10 країн прийшли до фіналу в середу. Також право на вирішальний виступ отримали представники Франції, Іспанії, Великої Британії, Німеччини та Італії. Пісня «Angel», яку представила співачка з України Міка Ньютон, запам'яталася глядачам і завдяки виступу художниці Ксенії Симонової, відомої своїми особливими картинами із вулканічного піску. Вона створила, як кажуть критики, неповторний візуальний фон для номеру Мікі Ньютон. Кореспондент Радіо Свобода з Азербайджанської служби взяв ексклюзивне інтерв'ю у Мікі та Ксенії одразу після того, як стало відомо, що дівчата увійшли до фіналу Євробачення 2011. Ось коротенький уривок розповіді Мікі.
Довго думали, як це читати, і прийшла ідея.
Ми довго думали, як співставити все, і з'явилася ідея. Ми згадали про прекрасну Ксенію, яка перемогла на конкурсі «Україна має таланти», і ми вирішили це об'єднати. Бо я співаю, розповідаю історію, а Ксенія малює, розповідає те, що я співала. Тобто у нас все лайв.
Так розповіла Мікі та Ксенія разом. 9-хвилинне відео цього інтерв'ю ви можете побачити на сайті Радіо Свобода. А ми спитали перехожих Києва, чи сподобався вам виступ, як сподобався вам виступ української співачки і чи ви вірите в перемогу. Ось що ми почули у відповідь.
Я дивилася виступ Мікі Ньютон, вона гарно виступила, тобто є голос, але пісня її мені не сподобалася. Тобто я вважаю, що вона не є гарною претенденткою на перемогу на Євробаченні. Художній супровід Сімона, воно не дуже сподобалось, думала, що трошки краще буде.
На рівні, але не думаю, що вона переможе.
Диковинка, такого ще не було.
Не думаю, що це для перемоги визначить.
Люди слухали, а чи дивились вони, що там малюють, це моє враження, бо я не думаю, що вона переможе. Дуже багато дуже цікавих пар і виконавців.
Мені здається, що Ксенія Симонова навпаки відвертала на себе дуже багато уваги від пісні Мікі Ньютон. Наприклад, якщо глядачі хотіли послухати пісню, вони більш дивилися на художній супровід.
Танців не хватало трохи. Були б якісь танці, якась постановка була б добре, було б. Подобалось. Дуже добре. Цілуєте. Я думаю, п'ятірку попадемо.
Приємно, що попали в фінал, але, напевне, за рахунок більше все-таки не співу. Вразила, напевне, власне, ця художниця Ксенія Симонова своєю оригінальністю, своїм талантом, яка супроводжувала виступ Мікі Ньютон.
Результати дізнаємося вже завтра на фіналі Євробачення 2012, а зараз слухаємо короткий уривок пісні української учасниці на Євробаченні 2012 Мікі Ньютон. А ви слухали передачу «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».